пряка връзка с Швейцария, с посланника на България там, Меглена Плукчиева. Здравейте, госпожо Плукчиева.
Добър ден.
Заглавията от, на информациите от посещението на премиера Бойко Борисов в България от тази седмица има известна ирония. България ще помага на Швейцария. Цитира се премиера, който е казал на срещите си там, че те имат редица проблеми и въпроси. Швейцарците, по които България би могла да окаже подкрепа. Кои са тези въпроси?
Ами, първо нека да кажа, че наистина има така лоши и хубави клишета. И в случая ние винаги сме свикнали, когато се говори за Швейцария, да смятаме, че всичко е непоклатимо, вечно и единствено положително. И затова вероятно се получават недоразумения и в интерпретациите. Проблемите, за които става дума, или проблемните сфери, касаят две теми. От една страна, малко информация, че миналата година пред февруари швейцарците гласуваха, проведоха референдум срещу имигрантите, тъй като е висок процента на чужденците в Швейцария 24%. В резултат на това автоматично си промениха конституцията и швейцарските работодатели са задължени да наприемат на работа, да наемат на работа главно швейцарци и да ги предпочитат пред чуждите граждани. Това доведе до определена несигурност, нестабилност в бизнеса, защото високо квалифицираната работна ръка се наемаше главно от страните членки от Европейския съюз. Към това се добави още една несигурност от началото на тази година. Швейцарската национална банка отключи твърдия курс на швейцарски франк към еврото. В резултат на това франка поскъпна и засегна сериозно експорт-ориентираната промишленост на Швейцария, засегна туризма и има намаление на брутния вътрешен продукт с 0,2% за първото 4 месече, 8% намаление на износа. Всичко това създава безпокойство в швейцарския бизнес и има съответно дебат между Европейския съюз и Швейцария, защото този референдум от миналата година засегна едно от основните споразумения между Швейцария и Европейския съюз, именно това за свободно движение на хора. Заради това стигаме до темата къде искат швейцарците помощ и те наистина търсят помощ от страните членки в преговорите, в разговорите в Брюксел, точно по темата за споразумението за свободно движение и очакват на хора и очакват от България също съдействие за предоговаряне на това споразумение. Към момента трябва да кажа, че официалната позиция на Европейския съюз, на Брюксел, на комисията е, че по този въпрос, по това споразумение не може да се говори изобщо за предоговаряне и за промени. И затова търсят помощ. И към темата икономика, в момента при това разплащане и тези симптоми, които се случват в швейцарската икономика за пръв път от дълги години, отварям скоба, 2014 имаше даже бюджетен дефицит, има напускане на чужди инвеститори от страната. При тази симптоматика търсят в момента швейцарците и бизнеса търси съответно изнасяне на част от скъпите производства, защото при скъп франк разбирате, че работните заплати се повишават, стойността на продукцията, която изнасят, расте и това е неблагоприятна тенденция. И те търсят съответно партньори, поддоставчици, търсят съответно страни с политическа стабилност, с благоприятен бизнес климат, каквато е България, и за да изнесат част от производството си, което е особено трудоемко или съответно изключително скъпо. Затова става дума за търсене на взаимния интерес и разбира се, това попадане, това не като кажем помощ, ние винаги сме свикнали да разбираме, че става дума веднага за някакви големи пари, които някой трябва да ни даде или път ни да даде. В случая не става дума за това, а става дума за наистина търсене на съдействие за преодоляване на определени неблагоприятни симптоми, които се появяват в швейцарската икономика.
Какви производства, например, в бизнес форума, който организирахте, са участвали 120 представители на немския бизнес? От какъв тип бизнес? Кои производства биха изнесли в България?
Да ви поправя, че на швейцарския бизнес 120 наистина участници на най-високо ниво от сектор машиностроене, електротехника, инфраструктура, бяха представители на ЖП сектора, на летище София и на летище Цюрих, извинявайте, защото проявяват интерес към концесията на летище София. И разбира се, текстилна промишленост, хранително-вкусова промишленост. Така че това са особено секторите, където интересите се препокриват. Поради поредица от бизнес форуми, проведените в последните 3 години и няколко бизнес посещения от българска страна, наши фирми бяха тук в Швейцария, участваха на съответно най-голямото изложение по машиностроение. Междувременно има конкретни резултати, което е най-радващо, че има вече търговски договори и съответно отношения между български и швейцарски фирми. И искаме тези сектори, разбира се, да продължим и да добавим нови. Трябва да спомена задължително и туризма, където има огромен потенциал и тази платежоспособна публика на нас ни представлява интерес и ние трябва да се представяме все по-атрактивно тук, за да привличаме тези туристи. Знам, че има известна ирония, че миналата година, 2013, са били само 8000, 2014 имаме ръст от 40%, което вече е 40 000, но трябва да се работи постоянно и то не става с магическа пръчка. И затова от наша страна се искат усилия, освен това да не забравяме, че ние сме в конкурентни отношения с другите наши съседи. Румъния, Сърбия, Словакия и Източна Европа също се трябва да привлече като партньор швейцарските фирми, които се славят като качество, като прецизност, иновации, номер едно в много отношения. Така че и говорим за взаимен интерес и много правилно е коментирал премиера, че от нас се очаква политически или в икономически план съдействие, подкрепа и това казвам, те си търсят техния интерес, в случай има съвпадение на интересите на двете страни.
Това, което разказвате за затрудненията на Швейцария, води до въпроса, а има ли интерес швейцарци да дойдат да живеят в България? Какъвто интерес, впрочем, имало редица италиански пенсионери, имало фирми даже в Италия, които организират преместване на италианските пенсионери с техните пенсии да живеят в България. Тая тенденция имаше преди време с англичаните.
Вие сте добре запознат. Наистина, за мен беше крайно любопитно, че в последните 6-7 месеца зачестиха обажданията в посолството на швейцарци, които се интересуват какви са процедурите, за да се преместят на трайно да живеят в България. Знам си, че аз бях изненадана, но междувременно, особено около Варна, Добрич, има доста швейцарци. И разбирате, че за пенсионери, швейцарски пенсионери, като ги питам защо желаете да се пренесете в България, казват прекрасна природа, супер кухни, страшно гостоприемни българи. И естествено ценовите нива коренно различни от тези в Швейцария. И да не забравяме, че в Швейцария заплатата средната е 5000-5800 швейцарски франка. Разбирате, че нивата не са сравними. Така че интересът го има, но в момента, това казвам, тези симптоми, които неблагоприятни вълнуват швейцарците с намалени чужди инвестиции, съответно бюджетен дефицит, намаляване брутен вътрешен продукт, че това е симптом, който говори, че швейцарците търсят начин за решение и в момента съответно ние попадаме в това поле зрение и трябва да направим всичко възможно, за да се представим и да ги привлечем като партньори в бизнес отношения. В тази връзка искам да кажа, че ще има продължение до година. Ще има голяма бизнес делегация в България, начело на която ще бъде държавният секретар по икономика. И целта е не да бъдем сега еднократно от тук представени и да кажем голям фурор направихме. Важното е да има резултати за реалния бизнес и усилията на посолството са насочени точно в тази посока.
Вие успяхте да направите срещи отново с федералният президент, независимо, че техният протокол швейцарския не разрешава, т.е. разрешаваше само по 2 срещи или годишно беше с официални посещения. България миналата година беше президента.
Да, така е. И аз признавам, че се гордея с този резултат и успех, защото това беше една важна среща с федералния президент госпожа Сомарова, която едновременно е министър на правосъдието и на полицията. Отварям скоба за нашата публика, че швейцарското правителство е само от 7 члена и всяка година се сменя федералния президент. Всеки министър е по една година федерален президент. И тази година е министъра на правосъдието и полицията. Важно беше, защото с премиера Борисов обсъдиха изключително подробно темата миграционна политика на двете страни по-отделно, както и сегашната актуална проблематика с кризата бежанците в Средиземно море, принципа на солидарност на разпределение на квоти по страните членки и, тъй като госпожа Сомарова миналата година беше в България, беше и на нашата българо-турска граница, тя е запозната добре и искам да кажа, че освен това тя инициира и допълнително сътрудничество, полицейско сътрудничество и в момента се финализира споразумението и аз очаквам до края на месец юли министър Бачварова да подпише това споразумение за полицейско сътрудничество. Госпожа Фандъкова беше в края на май тук, така че между Берн и София, особено по тази тема и по начина на организиране на интеграцията на бежанците, признати за бежанци, получили статут на бежанци, също е една тема, по която вече се работи и има партньорство между двата града, двете столици. Разбира се, че говорим за реални неща, от които имаме взаимен интерес и трябва да се сътрудничим. Другата голяма тема беше с федералния президент, за федералния вице-президент и министър на икономиката Шнайдер Аман, който пък до година ще бъде федерален президент. И съответно темата за големия българо-швейцарски проект в рамките на 3 милиона и половина франка, който стартира края на миналата година и подписването беше официално тази година при нашия президент, за въвеждане на елементи на дуалната система на професионално обучение. Швейцарците представиха пред премиера още веднъж този модел и потвърдиха, че тяхната ниска младежка безработица се дължи главно на това, защото чрез това обучение в практиката, в производството, младежите не изпадат от училище, а получават професия и след това са гарантирани на пазара на труда. А тези, които решат да продължат академично образование, нямат никакъв проблем, отиват и в университетите. Една гъвкава система, която е така за гордост на швейцарците и тази система, между другото, функционира изключително успешно и в Германия и в Австрия. Това са трите страни в Европа с най-ниска младежка безработица.
Накрая...
И това беше целта да се възползваме ние от това.
Накрая да кажете, кое според вас от швейцарския опит в референдумите си струва да използва България?
Ами, може би трудно може да се прави директен паралел, но във всеки случай е добре да се проучи модела на швейцарските референдуми. Любопитно е да се каже, че 60% от всички референдуми в света се случват тук в Швейцария, поне 3-4 на година.
Миналата седмица имаше по 4 въпроса май референдум.
Да, и това са две групи референдуми. Едните са задължителни, когато се променя конституцията или съответно се гласува за подписване на международен договор, другите са факултативни. Във всеки случай, в първия случай се искат 100 000 подписа да бъдат събрани за 18 месеца, когато са задължителните референдуми, а за факултативните се искат само 50 000 подписа за 100 дни да бъдат събрани. И системата функционира, може би ние не можем автоматично да приемем всичко от швейцарския модел, но виждам как Франция, Германия, изобщо и Европейския съюз като цяло те повече се обръщат към модела на пряка демокрация, който функционира в Швейцария и си мисля, че и ние има какво да ползваме и да усъвършенстваме в нашата система на референдуми и на повече участие на гражданското общество. За информация в аванс, до година през март организираме посещението на госпожа Цецка Цачева с голяма парламентарна делегация. Това ще бъде тема, основна тема на разговорите и в програмата на посещението.
А кажете, миналата седмица кой беше най-интересният въпрос на референдума?
те са непрекъснато, може би не точно в последната седмица, но един от най-интересните въпроси, които се поставят, бяха поставени на вниманието на швейцарците, например, искате ли да почивате повече или да работите както до сега, нали, на 5-дневна, 8-часова работна седмица. Швейцарците казаха, не, не искаме да почиваме повече. Или пък оръжието, тъй като, знаете, Швейцария е страната на вечния въоръжен неутралитет и всички имат своето оръжие в къщи и беше въпросът дали това оръжие да продължи да се съхранява по домовете или да бъде предадено в казармите. И съответно швейцарците гласуваха оръжието да продължи да се съхранява по домовете. Така че или независимостта на швейцарската банка. Изобщо важни въпроси както на федерално ниво, но така и на кантонално ниво, защото знаете, Швейцария има 26 кантона и всеки кантон има своето правителство, парламент, закони и въпреки всичко тези 26 кантона на федерално ниво успяват да работят координирано и с консенсус да се вземат важните решения за Швейцария. Това е основният им принцип, да има консенсус.
Прави впечатление, че въпросите са много конкретни. Тук в България сега се обсъждат въпроси за изборното законодателство, но не звучат много по-швейцарски. Вие казвате, пише колко дена ще работиш в въпроса, а не да се оставя обтекаемо после да се дорешава въпроса.
Това е типично и това е на конкретността на текстовете, които се предлагат на вниманието на обществото при референдум. Както се получи с промяната на Конституцията и то автоматична промяна. Въпросът беше да се променили член 121 на Конституцията и швейцарските работодатели да бъдат задължени да предпочитат с предимство швейцарски граждани. И се даде отговор да. И затова сега правителство, което беше против този референдум, няма избор и прави законодателство, което да въведе в действие точно този текст на Конституцията. Нещата са изключително конкретни.
Добре.
В общините или в кантоните, даже да се строи един стадион, се питат, може ли, трябва ли да го построим. И принципът е, както казват швейцарците, основен принцип на пряката демокрация, народът е решил, народът има право и народът контролира.
Посланика на България в Швейцария, Меглена Плукчиева, пряко по телефона в седмицата.